Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci. Srijeda, 19. novembar, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu ispitujemo na koji se način Srbija i region mogu nositi sa svakodnevnim ispadima haškog optuženika Šešelja i njegovim zloupotrebama privremene slobode. Na to odgovara, među ostalim, Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova Hrvatske. Pitali smo i Haški sud, čije tužilaštvo osudilo njegove istupe. Još analiziramo i koliko je EU pritisak pomogao konačnim naznakama pomjeranja na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, a o EU inicijativi govori i hrvatska šefica diplomatije. Čućete i kakve Crna Gora, a kakve Srbija ima probleme u privrednoj saradnji sa Rusijom. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nova filozofija Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, koja se ogleda u inicijativi Njemačke i Velike Britanije, predstavlja pruženu ruku BiH, izjavio danas u Sarajevu ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak.
Evropska unija očekuje formiranje vlasti bez odlaganja, da ne gubimo vreme i da te vlasti imaju mandat i snagu i legitimitet da se bave ključnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu. To je na prvom mjestu reforme, ekonomske i socijalne, da se poboljša život građana ove zemlje, na drugom mjestu pitanje funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine i na trećem mjestu to je ispunjavanje obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela na sebe u procesu evropskih i euroatlantskih integracija. To je to što mi želimo da vidimo.
Iz kancelarije tužilaštva Haškog tribunala danas su za Radio Slobodna Evropa istakli da je Šešelja sudsko veće pustilo na privremenu slobodu bez uslova, na vlastitu inicijativu i bez konsultacija sa tužilaštvom. Mnoge reakcije na Šešeljeve izjave odnose se na potencijalni negativni uticaj na regionalnu stabilnost i pomirenje. Tužilaštvo deli to mišljenje, poručili su iz kancelarije Haškog tužilaštva, opširnije u temi dana. Eulex ozbiljno shvata optužbe iznete u medijima na račun pojedinih pripadnika misije i oni se u celosti ispituju, naveo da naš šef misije Europske unije Gabriele Meucci u tekstu dostavljenom prištinskim medijima. Imamo politiku nulte tolerancije prema korupciji i potvrđujem svoju ličnu posvećenost doslednoj primjeni te politike, kazao je Meucci. U međuvremenu ombudsman Europske unije Emily O'Reilly pokrenula je sopstvenu istragu o optužbama za korupciju u Eulexu zbog sumnje da istraga Europske službe za spoljne poslove nije valjana. Optužbe u javnosti iznela tužiteljka Euleksa Marija Bamije. Van raspravno veće Zagrebačkog županijskog suda pušta zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića na slobodu nakon što je uplatio kauciju od 15 miliona kuna, odnosno 2 miliona evra u gotovini, i pred istražnim sudijom obećao da neće uticati na svjedoke i obavljati svoju dužnost, pa predveče izlazi iz zatvora u Remetincu. Istragom o korupciji u slučaju Agram je obuhvaćeno 16 osoba, uglavnom vodeći ljudi gradske uprave Zagrebačkog holdinga i još dve firme. Bandić je naveden kao veza među ostalim osumnjičenim. Izbori za predsjednika Hrvatske bit će održani 28. decembra, potvrdio je HINA-i portparol vlade Nikola Jelić, a formalnu odluku vlada će doneti na sutrašnjoj sednici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 4 osobe, među njima i 2 policajca, poginule su u napadu automobilom bombom u centru kurdskog grada Irbila u severnom Iraku. Najmanje 22 osobe su ranjene. Irbil je blizu linije fronta u borbi protiv ekstremista iz grupe Islamska država i primio je hiljade ljudi koje su letos pobegle od ofanzive ekstremista koji su osvojili velike delove severnog i zapadnog Iraka i trećinu susjedne Sirije. Predsjednik iračkog Kurdistana Masud Barzani optužuje danas zapadne države da nisu obezbedile dovoljno teškog naoružanja koje bi pomogle snagama Pešmerga da zadaju odlučujući udarac militantima iz Islamske države. Izraelske trupe srušile su kuću Palestinca koji je prošlog mjeseca u Jerusalimu ubio ženu i bebu kada je automobilom udario jednu tramvajsku stanicu. Objekat je porušen nekoliko časova nakon što je premijer Benjamin Netanjahu obećao da će dobiti bitku za Jerusalim poslije jučerašnjeg napada na jednu sinagogu. Tada su ubijena 4 rabina i 1 policajac. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk odbacio je mogućnost direktnih pregovora vlade u Kijevu i proruskih snaga o okončanju sukoba na istoku zemlje.
Mi prijamih peremove.
Nećemo direktno pregovarati sa ruskim teroristima. Ako želite mir, poštujte dogovor iz Minska. Kremlj drži stanovnike Donjecka i Luganska kao taoce, a čitava situacija je na ivici humanitarne katastrofe. Opet su pokrenute oružane akcije.
Tam že rozpočalisi bunti.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je predložio direktne razgovore ukrajinskih vlasti i ruskih pobunjenika na istoku zemlje, kritikovao je odluku Kijeva da zamrzne budžetske isplate na istoku Ukrajine.
Ima mišljenje da je cilj ove odluke ne samo gušenje ovog regiona ekonomski, već i priprema terena za novu oružanu invaziju i pokušaj rešavanja problema silom.
Silovim putem etu problemu rešiti.
Nemačka i Rusija imaju veoma različite poglede na konflikt u Ukrajini, izjavio je nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier dan posle sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. I dalje smo, nažalost, u situaciji da smo daleko od održive deeskalacije konflikta i od političkog rješenja, rekao je Steinmeier. Prvi moskovski restoran američkog lanca brze hrane McDonald's ponovo je danas otvoren posle četvoromjesečnog zatvaranja, a zbog navoda o kršenju ruskih sanitarnih propisa. Ruske vlasti su tokom avgusta sprovele oko 200 inspekcija u restoranima McDonald'sa širom zemlje i optužili kompaniju za kršenje sanitarnih propisa. McDonald's je morao da zatvori 9 svojih restorana u Moskvi i regionu, a 6 je i dalje zatvoreno. Ruske vlasti odbacile su optužbe da vrše pritisak na ovu kompaniju, simbol američkog načina života, zbog porasta napetosti između Rusije i SAD-a zbog ukrajinske krize. Škotski parlament izabrao Nikolu Sturgeon za prvog ministra Škotske nakon što je Alex Salmond podneo ostavku na tu funkciju zbog neuspešnog referenduma o nezavisnosti u septembru. Bivši mafijaški šef Gaspare Spatuza osuđen je danas na 12 godina zatvora zbog umešanosti u ubistvo sudije Giovannija Falconea, njegove supruge i trojice policajaca u velikom bombaškom napadu 1992. godine. Spatuza, koji je priznao oko 40 ubistava, dobio je lakšu kaznu jer je postao policijski doušnik i omogućio rešavanje brojnih krivičnih dela. Miss Hondurasa Marije Jose Alvardo i njena sestra Sofia Trinidad Hernandez nađene su mrtve nedugo pošto je Sofijin verenik uhapšen zbog sumnje da ih je ubio, saopštila je danas policija Hondurasa. Njih dve su nestale u četvrtak posle jedne rođendanske zabave. Alvarado je trebalo da predstavlja svoju zemlju na predstojećem takmičenju za Miss Svet u Londonu. Honduras je po statistici zemlja s najvećom stopom nasilja na svetu. Svjetska banka očekuje da će ekonomska šteta od epidemije ebole u podsaharskoj Africi biti od 3 do 4 milijarde dolara, što je daleko manje od prethodne prognoze od 32 milijardi dolara. Rizik od najgoreg scenarija je smanjen zbog uspeha u obuzdavanju epidemije u nekim zemljama, izjavio je Francisco Ferreira, glavni ekonomista Svjetske banke za Afriku. Gotovo milijardu ljudi dalje nema pristup toaletu, što je potencijalni izvor širenja bolesti, kao što je to pokazala epidemija ebole, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. U godišnjem izveštaju o pristupu vodi povodom Svjetskog dana toaleta, zdravstvena organizacija ukazuje da u Liberiji, zemlji najpogođenije epidemijom ebole, gotovo polovina od 4,2 miliona stanovnika ne koristi toalete, a u Sierra Leone oko 28%.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Hrvatske posljednjih dana nekoliko reakcija sa visokih mjesta na ratno-huškačke poruke haškog optuženika Vojislava Šešelja na privremenoj slobodi u Srbiji. Susjede Srbije uznemirava njegov nepromišljen politički i nepromijenjen politički program Velike Srbije i vrijeđa poruka na sajtu njegove stranke u kojoj se upućuje čestitka četnicima na, kako piše, citat, oslobađanju srpskog grada Vukovara, grada žrtve u kojem je utorak obilježena godišnjica stradanja. Hoće li se time pozabaviti i Europski parlament na inicijativu hrvatskih poslanika i kako će odgovoriti Hag, slušamo u prilogu Branke Mihajlović.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić na preskonferenciji u Zagrebu je rekla da je na sastanku ministara zemalja članica Europske unije upozorila na situaciju koja je nastala nakon puštanja Šešelja na privremenu slobodu.
Da je jedna agresivna proratna retorika kojom se on služi, nešto što šteti svim onim pozitivnim promjenama koje se događaju kao posljedica europskog procesa, i to dobila sam tu i podršku da se sa tog stanovišta upozore i odgovarajuće institucije.
Na zahtjev opozicije da Sabor rezolucijom osudi Šešeljeve istupe i zatraži njegovo vraćanje u Hag, hrvatska ministarka je odgovorila.
reducirati Hrvatsku državu da se bavi nekim poludjelim marginalcem, ne. Srbija ima problem, neka ga riješi u suradnji sa Haškim tribunalom.
Poslanik Europskog parlamenta Tonino Picula, međutim, za Radio Slobodna Europa kaže da je spreman da u Strasburu pokrene raspravu o rezoluciji o ratno-huškačkoj retorici Vojislava Šešelja.
Pa prije svega mislim da je Europski parlament ono mjesto koje mora promptno, brzo reagirati na sve pojave političke patologije, jer iskusili smo u 20. stoljeću ne jednom da takozvana ludost pojedinca u poremećenim društvenim odnosima doista može zapaliti požar sukoba i unesrećiti milijone ljudi.
Opreza kada je Zapadni Balkan u pitanju nije nikada dosta, kaže dalje Picula.
Gdje su nakon 20 i nešto godina, evo, teškom mukom dosegnuta jedna razina stabilnosti, ali i, ja bih rekao, jednog solidnog kooperiranja, suradnje između različitih država.
Razumljiva je osjetljivost na ono što Šešelj govori, jer je to vokabular 90-ih godina. Međutim, vi pretpostavljam da znate da Vojislav Šešelj je politički marginalac danas u Srbiji. Zašto mislite da to treba dići na taj nivo da se čak i u rezoluciji Evropskog parlamenta o tome govori?
Mi se samo bojimo da on ne ulanča tu svoju patologiju s obzirom na tešku ili osjetljivu socijalnu i političku situaciju u samoj Srbiji.
Picula smatra da je uz Hag, kome se obratio predsjednik Ivo Josipović, adresa i Beograd, koji je dao garancije za Šešeljevo puštanje na privremenu slobodu. Nataša Kandić iz Rekoma kaže da ne vidi razlog za veliku zabrinutost zbog njegovih istupa, jer je on danas u Srbiji politički marginalac.
Vlada Srbije i država Srbija nije adresa, nego je Haški tribunal. Osim toga, treba imati u vidu činjenicu da verovatno Haški tribunal tu odluku ne bi doneo da ne postoje ozbiljni razlozi za nju.
Da li mislite da on zaista može svojim izjavama i svojim ponašanjem da bilo šta poremeti s obzirom na snagu političku koju realno ima?
Koja je njegova realna politička snaga? Nema te realne političke snage. On nema više političku partiju koju je nekada imao, sada ima pripadnike raznih desničarskih grupa, u stanju je da okupi nekoliko hiljada ljudi. Na tome se sve završava. On je već više od nekoliko dana u Srbiji, ništa se tu nije značajno promenilo, da postoji neka uznemirenost ili strah vlade ili da se društvo osjeća ugroženim zbog Šešelja.
Kako u uredu glavnog haškog tužioca komentarišu Šešeljeve provokativne izjave nakon puštanja na bezuslovnu privremenu slobodu, prenosi Goran Jungwirth.
Iz ureda glavnog haškog tužitelja osudili su javne istupe optuženog vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja nakon njegovog privremenog puštanja na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa su istaknuli da su haški suci iz raspravnog vijeća pustili Šešelja bez uvjeta na vlastitu inicijativu i to bez konzultacije s tužiteljstvom. Tužiteljstvo pretpostavlja da vijeće promatra situaciju, da je upoznato sa Šešeljevim izjavama i da će poduzeti mjere koje smatra potrebnim. Komentirali su iz ureda tužitelja upućujući na to da su jedino suci koji su pustili Šešelja odgovorni za njegovo moguće sankcioniranje zbog prošlotjednih javnih istupa, a koji se prema dosadašnjoj praksi Haškog suda mogu smatrati utjecajem optuženog na žrtve i svjedoke. Mnoge reakcije na Šešeljeve izjave odnose se na potencijalni negativni utjecaj na regionalnu stabilnost i pomirenje. Tužiteljstvo dijeli to mišljenje. Za sada suci još nisu reagirali. Podsjetimo, 2011. godine haški optuženik i hrvatski policijski general Mladen Markač uhićen je i transferiran u haški pritvor nakon što je prekršio uvjete privremenog puštanja na slobodu, otišavši samo u lov s prijateljima.
I na kraju, da li treba vratiti Šešelja u Hag, pitao je Ognjen Zorić, Beograđane.
Ja da se pitao, ne bih ga ni poslao nikad u Hag, šta je on napravio? Šta je napravio? Ništa.
Mislim da ne. Zato što bi tamo trebalo da bude zbog stvari za koje je optužena, to što ovdje laje, za to se ne robija.
Definitivno ne, ja mislim da je on svoj otplatio, predugo je tamo bio. Ako nisu oni uspjeli da ga optuže, znači nevin.
To je jedan cirkus koji sam očekivao, šta se drugo može očekivati od jednog takvog čovjeka, on je to radio i pre 20 godina, a sada u svojoj nemoći da bilo šta politički uradi, preostaje mu jedino to. Lično mislim da je on potpuno izvan vremena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Političke elite u Bosni i Hercegovini ubrzano pregovaraju o novoj vlasti, pa je vrlo vjerovatno kako će zemlja dobiti vlast do nove godine. Prave se i platforme na osnovu kojih će se djelovati u naredne 4 godine, pa se nakon dugotrajnog zastoja nameće pitanje znači li to da će Bosna i Hercegovina konačno krenuti ka Evropskoj uniji. Analitičari kažu kako treba biti obazriv prema svemu, tim prije jer se radi o političarima koji su vlast obnašali u proteklom periodu, a mnogi pregovore dovode u kontekst pritiska Evropske unije i uticaja Rusije na ovaj dio Balkana. Dženana Karabegović bavila se ovom temom.
Iako je prošlo nešto više od mjesec dana od održanih izbora, već se nazire ko će činiti buduću vlast u 2 bosansko-hercegovačka entiteta. I ne samo to, poznata je i platforma na osnovu koje će raditi. Ustav i izborni zakon, evroatlantske integracije, vladavina prava, ekonomsko-socijalna reforma, infrastrukturni projekti, osiguranje ravnopravnosti naroda i građana, samo su neki od načela kojih će se stranke primjerice u Federaciji BiH pridržavati u narednom 4-godišnjem mandatu. Neki bi rekli kako su se političke partije neuobičajeno brzo dogovorile oko budućih koraka, s obzirom na dosadašnju praksu da su pregovori trajali i do 2 godine. Zbog toga se nameće pitanje da li se ovdašnjim građanima i zemlji smiješi bolja budućnost. Odgovor daje novinar Pejo Gašparević.
Trenutni razvoj događaja govori da se ima razloga biti dozirani optimista, odnosno moglo bi se reći da su to dobri znakovi, ali prerano je za bilo kakve ozbiljnije zaključke, jer se radi ipak o dogovorima stranaka na razini 2 entiteta. Tu su nekako politički dogovori lakše postizljivi. Vidjet ćemo na državnoj razini kad se bude formiralo vijeće ministara, hoće li se ta vrsta političkog raspoloženja koja trenutačno vlada u entitetima prenijeti na državnu razinu. Meni se čini da bi tu moglo biti možda u jednoj većoj mjeri zatezanja.
S jedne strane, obazriv treba biti kada je riječ o tome da načela djelovanja o budućoj vlasti u Bosni i Hercegovini dogovaraju politički akteri koji su vlast obnašali u proteklih 20 godina. S druge pak strane, kako navode naši sagovornici, treba znati i to da ti isti, ukoliko žele da ponove uspjeh za 4 godine, sa riječi konačno moraju preći na djela. Ovu tezu pojašnjava analitičar Milan Šutalo.
Vjerujem da ovo što oni sada čine je više posljedica nekog straha da se recimo na proljeće ponovili prosvjed iz veljače. Oni su naprosto svjesni dakle, da je situacija u Bosni i Hercegovini jako rovita, pogotovo na ovom ekonomskom i socijalnom planu, da je velika stopa nezaposlenosti, da je veliko siromaštvo i da je sve niži prag tolerancije građana prema vlastima. Drugi aspekt, oni su onako stranački gledano, partikularno promatrano, su svjesni ukoliko žele izgurati ovaj mandat i dobiti još jedan mandat, da jednostavno Bosnu i Hercegovinu moraju pomjeriti naprijed, prvo prema Europskoj uniji, a točno se zna što to treba uraditi da bi se na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da bi oni podnijeli kredibilnu aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji i točno znaju što treba napraviti da bi se privukli strani investitori. Vidjeli smo da smo tu imali drastičan pad stranih investicija, ključni razlog je to što smo imali nestabilnost u zemlji.
Za mnoge uloga međunarodne zajednice u narednom periodu će biti od presudne važnosti. U prvom redu, kako ocjenjuje Suad Kurt Čehajić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, tu se misli na visokog predstavnika koji prema njegovom mišljenju treba istrajati na provođenju Dejtonskog sporazuma, ali i nametati odluke koje će zemlji donijeti prosperitet.
Da se mora na njega izvršiti pritisak, da konačno se odredi prema dodatnim nadležnostima koje ako bi se primijenile, ako je su sadržane u Daytonu i predstavili slovo Daytona, onda bi zaista omogućila integraciju Bosne i Hercegovine.
No ako se zna da visokom predstavniku BiH političke smjernice daje Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u ovoj državi, kojeg pored zemalja Europske unije i SAD-a čini i Rusija, onda je teško povjerovati u to da će prvi čovjek međunarodne zajednice moći nešto konkretnije uraditi. Istovremeno, ovdašnja javnost je i mišljenje da su buduće političke platforme rezultat pritiska Europske unije u kontekstu dešavanja u Ukrajini. Profesorica sa Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Zlatiborka Popov Momčinović kaže kako će i buduća zbivanja u toj zemlji itekako uticati na politiku međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini.
Možemo vidjeti da se sukob između SAD-a i Rusije u priličnoj mjeri zaoštrava, pa se to na neki način može reflektovati i na Bosnu i Hercegovinu. Mada ja opet mislim da je Unija rješila da budući da je BiH pretendentno članstvo i da se Bosna i Hercegovina nalazi i u geografskom i u nekom kulturološkom smislu u Evropskoj uniji i toj nekoj njenoj multikulturnoj dimenziji, da će upravo politika Evropske unije biti agresivnija i ne samo agresivnija, već i usmerenija i nekako konkretizovana.
Ponovo Pejo Gašparević.
Po mojim saznanjima, službeni London će vršiti, da tako kažem, obrađivanje kolokvijalno srbijanskih političkih elita da se ne narušava stabilnost na Balkanu, pogotovo će se ti zahtjevi zaoštriti nakon izlaska Vojislava Šešelja iz Haškog pritvora koji je ponovo obnovio svoju ratničku priču o Velikoj Srbiji, tako da je po meni ovo više jedna međunarodna i globalna priča u Bosni i Hercegovini nego što se tiče domaćih političkih elita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A hrvatska ministrica vanjskih poslova i evropskih integracija Vesna Pusić vjeruje da će Bosna i Hercegovina kroz njemačko-englesku inicijativu za Bosnu i Hercegovinu, a koja je postala sada i evropska, za 4 godine ispuniti uslove za kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, kakav sada ima na primjer Srbija. Nakon Srbije u Jadransko-Jonsku euroregiju treba primiti Kosovo i Makedoniju, rekla je Pusić. Detalje prenosi Enis Zebić.
Njemačko-engleska inicijativa za Bosnu i Hercegovinu, koja je sada postala i evropska inicijativa, neobično je važan korak i velika šansa za Bosnu i Hercegovinu i za stabilizaciju ovog dijela Europe, kazala je hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
To je dodatno hrvatski naglašeni interes, obzirom da smo država članica iz ovog dijela Europe. Postoji spremnost i pozitivne reakcije i od strane novoizabranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini.
Ona očekuje da Bosna i Hercegovina realizacijom ove inicijative u 4-godišnjem mandatu ove vlade ispuni uvjete za kandidatski status za Europsku uniju, kakav sada primjerice ima Srbija. Nema ni snižavanja ni brisanja kriterija, naglasila je.
Do sada su uvjeti isto bili ili preduvjeti bili i visoki kriteriji, ali se ništa nije događalo. Dakle, nema odustajanja ni od jednog kriterija, ali aktivna suradnja i tu je Hrvatska i spremna, i sposobna, i voljna da vrlo aktivno surađuje sa svojim susjedom.
Kakav je odgovor bosansko-hercegovačke strane?
Izraženi su i donesene i određene odluke koje znače neku pripremu Bosne i Hercegovine za suradnju sa europskim institucijama u ovoj novoj inicijativi. Doneseni su i neke odluke o olakšavanju procesa odlučivanja kada se radi o europskim integracijama na razini države i javno deklarirane od čelnika vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini.
Povodom ruskog traženja da se iz redovite godišnje rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Bosni i Hercegovini izbaci stav o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine s argumentacijom da to nije tema za Vijeće sigurnosti, zanimao nas je komentar ministrice Pusić.
Ta rečenica nije izbačena, Rusija nije uložila veto nego je bila suzdržana u glasanju, ali naravno da je to pobudilo pozornost obzirom na činjenicu da po prvi puta se dovodi u pitanje bilo gdje euroatlantska perspektiva Bosne i Hercegovine i svakako pokazuje ili neku promjenu u stavu Rusije i dodatnu pozornost koja je ovdje na mjestu.
Ministrica Pusić komentirala je izjavu njenog srbijanskog kolege Ivice Dačića povodom uključivanja Srbije u Jadransko-Jonsku euroregiju, da je strateški cilj Srbije izlazak na more.
Ne znam kako da to sasvim pristojno komentiram. Mislim da je jedan od načina da se taj problem riješi, da i druge dvije zemlje koje bi trebale, po mom mišljenju, biti sastavni dio te regije, a to su Makedonija i Kosovo, postanu sastavni dio te regije. One također nemaju direktni izlaz na more, ali kroz sudjelovanje u jednoj takvoj proširenoj regiji, onda naravno postaju dio te regije. Dakle, to ne znači da se ikada mogu mijenjati granice.
Povodom medijskih napisa kako postoje pritisci da Hrvatska ne krene za Španjolskom, koja je kao prva država članica Europske unije priznala Palestinu, ministrica Pusić kazala je kako ne postoje pritisci ni u jednom ni u drugom smjeru i da je to autonomna odluka svake države. Ona je izrazila najoštriju osudu divljačkog napada na sinagogu u Jeruzalemu i uputila sućut obiteljima i državi Izrael. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana imamo blok Rusija-Balkan koji vam preporučujemo i iz kojeg za ovu priliku izvajamo naznake o problemima na relaciji ekonomska saradnja Beograd-Moskva, odnosno Crna Gora-Rusija. Prvo da vidimo šta se priječi realizaciji prilikom Putinove posjete najavljenoj prodaji Fiatovih automobila iz Srbije na rusko tržište.
Silvija Varneti, generalna direktorka kompanije Fiat Automobili Srbija, je nedavno izjavila da bi bescarinski plasman modela Fiat 500L na rusko tržište bio veoma značajan za kragujevačku fabriku, jer bi joj to donelo nove investicije. Međutim, na krivudavom putu Fiatovih automobila u Rusiju postoji mnogo prepreka, među kojima je i sam sporazum o slobodnoj trgovini. Njegov sastavni deo je i lista proizvoda na koje se ne primenjuje bescarinski režim, a na njoj su pored ostalih i putnički automobili. Mahmut Bušatlija, saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pored toga sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije ima još ograničenja, pre svega i zbog toga što ga Ruska Duma nikada nije ratifikovala.
Dakle, on se selektivno primjenjuje dodjeljivanjem kvota. Inače, kad se potpisuju ti sporazumi o slobodnoj trgovini, onda prosto oni nemaju više kvote, nego je to slobodna trgovina. Sve robe, sve usluge mogu da se kreću u oba pravca bez carine.
Prema navodima našeg sagovornika, eventualni izvoz Fiatovih automobila iz Kragujevca sprečava i članstvo Rusije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, koje joj oduzima pravo na specijalne ugovore sa bilo kim drugim.
U cjelini u dokumentima dana, gdje također analiziramo, nakon zabrane uvoza mesnih prerađevina iz Crne Gore u Rusiju, stigla i nova zabrana o uvozu sirovog mesa iz Crne Gore. Podgorica se, podsjetimo, pridružila sankcijama Europske unije za Rusiju, pa je pitanje da li je pozadina politička ili je zaista problem kvalitet sirovog mesa koje sama Crna Gora zapravo uvozi iz Europske unije.
Crnogorski ministar poljoprivrede Petar Ivanović je saopštio da postoji nekoliko odvojenih problema kada je u pitanju izvoz mesa i mesnih prerađevina, a da među njih spadaju i standardi neophodni za izvoz na tržište carinske unije koju čine Rusija, Bjelorusija i Kazahstana, da je ruska veterinarska uprava privremeno zabranila uvoz krupne i sitne stoke iz Crne Gore u Rusiju zbog stočne bolesti plavog jezika.
Od veterinarske uprave Rusije dobili smo informaciju da se privremeno zbog bolesti plavog jezika zabranjuje izvoz krupne i sitne stoke sa prostora Crne Gore na prostor Rusije. Ono što se od nas sada traži, a što već sada u momentu i radimo, jeste da pružimo informacije šta smo konkretno preduzeli na suzbijanju bolesti plavog jezika. Mi očekujemo da razmjena informacije između veterinarske uprave Rusije i veterinarske uprave Crne Gore dovede do toga da se taj problem razriši. Zbog toga ne želim nikakvu politizaciju ovog problema.
Ako domaći mediji i ukupna javnost prihvate da se ruska zabrana uvoza crnogorskog mesa ne politizuje, postavlja se pitanje kako natjerati nadležne državne organe Rusije da isključe politički faktor. Rukovodilac Ruske federalne službe za veterinarski fitosanitarni nadzor Sergej Dankvert je ruskoj agenciji Interfax, kako prenose domaći mediji, rekao da je ranije već zabranjen uvoz u Rusiju gotovih stočnih proizvoda iz Crne Gore. Dozvolili smo snabdijevanje samo svinjetinom u polutkama i četvrtinama, ali poslije sastanka s kolegama iz Bjelorusije i Kazahstana došli smo do zaključka da treba uvesti potpunu zabranu jer crnogorske svinjetine nije ni bilo. Naše crnogorske kolege su izdavale dokumenta i u Rusiju kao crnogorsku izvozili u najboljem slučaju holandsku svinjetinu, a u najgorem poljsku u kojoj je prisutna afrička svinjska kuga, rekao je Dankvert. U opoziciji smatraju da je ruska zabrana crnogorskog mesa i neka vrsta revanša Crnoj Gori koja se prethodno pridružila zaključcima Savjeta Evropske unije kojim je za 53 ruska i ukrajinska državljanina zabranjen ulazak u zemlje Evropske unije i raspolaganje sredstvima.
Dakle, ove sličice o preplitanju politike i ekonomije na relaciji Rusija-Balkan u cjelini poslušajte u dokumentima dana, možete ih pronaći na web stranici slobodnaevropa.org. Slijedi i pregled novosti dana.
Novi pristup Europske unije pružena ruka Bosni i Hercegovini, izjavio Miroslav Lajčak. Haško tužilaštvo osudilo izjavi za Radio Slobodna Evropa istupe Vojislava Šešelja. Zaslužujemo poverenje ljudi na Kosovu, saopštio Eulex, najavljujući istragu navoda o korupciji. Ombudsman Europske unije pokrenuo posebnu istragu o korupciji u Eulexu. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izašao iz pritvora nakon što je platio 2 miliona evra kaucije. Nema pregovora sa ruskim teroristima, poručio ukrajinski premijer Jacenjuk povodom inicijative Moskve. Ukidanje budžetskih isplata iz Kijeva za istok Ukrajine uvodi invaziju, smatra šef ruske diplomatije Lavrov. Mis Hondurasa i njena sestra nađene mrtve.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnju s Dragana Štavljanina zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas još jednom na dokumente dana i našu internet stranicu slobodnaevropa.org.